Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo aferom Telekom u Crnoj Gori, posebno svjedočenjem najinteresantnijeg svjedoka, Mila Đukanovića. Istražujemo što bi mogla biti top tema budućeg dijaloga Prištine i Beograda, te tko će sjediti na vrućim stolicama, te zašto Republika Srpska smjenjuje glavnog entitetskog revizora, koji je jedan od onih rijetkih što svoj posao obavljaju dobro. Možda baš zbog toga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za prvu temu dana biramo onu najatraktivniju, pojavljivanje Mila Đukanovića pred parlamentarnim odborom koji ispituje korupciju u Telekomu. Ko je međusobno podijelio nešto više od 7 miliona eura u toku privatizacije telefonske kompanije u Crnoj Gori, još uvijek se ne zna, iako anketni odbor mjesecima propituje moguće svjedoke. Danas se pred zastupnicima pojavio predsjednik Demokratske partije socijalista, bivši premijer Milo Đukanović, koji je, kaže naš novinar Esad Krcić, iskazao punu kooperativnost. Ali ništa konkretnoga znao nije.
Privatizacija Telekoma je obavljena u saglasju sa tada važećim zakonodavstvom i smatram je jednom od najuspješnijih privatizacija koja je obavljena u Crnoj Gori. Nemam nikakvih saznanja o korupciji, na tu temu vam zaista, uprkos najbolje volje, ne mogu kazati ništa, sem da korupcije u privatizaciji Telekoma nije bilo.
Ovo su riječi lidera vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji je bio predsjednik vlade u vrijeme privatizacije crnogorskog Telekoma, koji bi se prema određenim indicijama, sumnjama na domaćem terenu, ali i nalazima američkih relevantnih institucija, mogao karakterisati kao primjer korupcije na visokom nivou u kojem je isplaćeno mito više milijonske vrijednosti. Anketni odbor crnogorskog parlamenta za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma je nakon serije besplatnih sjednica koje nisu unijele više svjetlosti u ovaj slučaj saslušavao bivšeg premijera Mila Đukanovića. Ključna pitanja parlamentaraca su se odnosila na konsultantske ugovore preko kojih su navodno podmićeni domaći visoki funkcioneri i dio menadžmenta crnogorskog Telekoma, a u fokusu pažnje pojedinih članova anketnog odbora je bila činjenica da je crnogorska vlada novcem poreskih obveznika dotirala stranog investitora pri otkupu akcija manjinskih akcionara Telekoma, poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Da li ste vi, to jest vaša vlada, odlukom o kontribuciji 0,3 eura po akciji u suštini doveli u povlašćeni položaj MATAV, narušili neke od temeljnih principa berzanskog poslovanja?
Odgovarajući na Pavlovićevo pitanje, Milo Đukanović je naglasio da je odluka o vladinom učešću u otkupu akcija Telekomovog novog vlasnika Mađar Telekoma donijela nakon potpisivanja privatizacionog ugovora, te da se ona ne može tretirati kao dio privatizacionog procesa. Osim toga, bivši premijer je rekao da je vlada na to imala zakonsko pravo, a da je na njenoj strani bila i elementarna ekonomska logika. Dali smo malo da bismo dobili mnogo, rekao je Đukanović.
Savjetnici u privatizaciji su nas informisali, to teku razgovori između manjinskih akcionara i MATAV-a, da nije mnogo vjerovatno da će postići sporazum zbog toga što je MATAV vrlo čvrst u uvjerenju da ne treba da ponudi više od 2,2 eura po akciji, plašeći se da bi se moglo dogoditi da 51 milijon eura ne uđe u Crnu Goru, mi smo se opredijelili da iz privatizacionog prihoda potencijalno predijelimo 6,9 miliona da bi obezbijedili priliv u crnogorsku ekonomiju od 51 miliona. Vlada je u finalu potrošila oko 3 miliona eura, a da je crnogorska ekonomija dobila 23 miliona eura.
Podsjetimo, crnogorski Telekom je privatizovan 2005. godine kada je većinski paket akcija koje je do tada bio u vlasništvu države Crne Gore kupio mađarski MATAV, današnji Mađar Telekom, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma. Država je za tu prodaju dobila 114 miliona koji su umanjeni za 3 miliona eura koji su izdvojeni za dotaciju otkupa akcija manjinskih akcionara kojima je investitor stekao skoro potpuno vlasništvo nad crnogorskim Telekomom. Dio stručne i političke javnosti je sumnjao da se radilo o korupcionaškom poslu, ali za to nije bilo dokaza. Aferu je živio početkom godine objavljen nalaz Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona troškova za advokatske usluge plate i blizu 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu od 7 miliona i 350 hiljada eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, i to preko 4 lažna ugovora o konsultantskim ugovorima ukupne vrijednosti 7 miliona i 350 hiljada eura. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave CG Telekom Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koje je njen brat Milo Đukanović u jednom od javnih nastupa rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera koja je također umješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović je upravo sporne ugovore naveo kao temelj moguće korupcije u procesu privatizacije Telekoma i u vezi njih Đukanoviću postavio seriju pitanja.
Dobili su monopol, dobili su visoke cijene u narednih nekoliko godina, dobili su to da zaustave konkurenciju u regionu, to je osnova da se može pretpostavljati, ja to ne želim da konstatujem, da ako je bilo korupciju u privatizaciji, onda su i sporni ugovori proistekli kao posljedica svega toga.
Bivši premijer Milo Đukanović.
Vlada kojom sam ja predsjedavao se time nije bavila. Dakle, odgovor na sva pitanja koja je gospodin Bulatović pomenuo tokom svog izlaganja, da li ste znali za neki od tih ugovora, je kumulativno ne.
Đukanovićevo svjedočenje pred anketnim odborom predstavlja kraj serije saslušanja koja to uglavnom nisu ni bila. Pred ovim tijelom su se do sada našli bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, bivši potpredsjednik Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić, bivši predsjednik tenderske komisije Branko Vujović, bivši direktor nekadašnje Euromarket banke Branimir Pajković i tri ključna bivša menadžera Telekoma iz tog perioda, Oleg Obradović, Milan Perović i Miodrag Ivanović, ali su svi negirali postojanje korupcije, a neki od njih su odbili da odgovaraju te su samo priložili pisane izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio je boravak u Njujorku, gdje je najavio da će po povratku u Beograd pripremiti platformu za pregovore s Prištinom. Na novom, političkom nivou. Šta će biti top tema dijaloga, te ko će sjediti za stolom u ime Beograda, a ko u ime Prištine, još se ne zna. Istraživala Branka Mihajlović.
Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, Edvard Kukan u Beogradu je rekao da se još ne zna ko će voditi dijalog, čak se ne zna ni za onaj na tehničkom nivou.
Čeka se povratak lidera iz New Yorka, format o tome ko će pregovarati o kojim pitanjima na tehničkom nivou, to još nije odlučeno.
Iako je inicijativa da se pregovori Beograda i Prištine dignu na politički nivo formalno potekla od novog predsjednika Srbije, čini se da je pre svega međunarodna zajednica odlučna da okonča blokadu sa jedne strane procesa integrisanja Kosova u međunarodne institucije, sa druge strane ostvarivanja procesa suvereniteta Kosova na celoj teritoriji rešavanjem statusa severa Kosova. Namera je da se izađe iz pat pozicije koja je bila tako očita ove nedelje u Ujedinjenim nacijama, gde su predstavnici Kosova ulazili kao gosti punopravnih članica, kao što je svih proteklih mjeseci bila najvidljivija na graničnim prelazima na severu Kosova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je iz Njujorka poručio da Srbija više neće učiniti ni jedan korak ka priznavanju Kosova, među koje je svrstao i ukidanje paralelnih institucija na severu.
Ja sam i u govoru pred Generalnom skupštinom rekao da smo mi stigli otprilike do kraja u ispunjavanju zahtjeva za koje smo i sami vidjeli da vode ka nezavisnosti Kosova i Metohije.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko, koja je svojevremeno radila u diplomatiji, kaže za naš program da je centralno pitanje predstojećih političkih pregovora sever Kosova.
Može se razgovarati samo o tome kakva i kolika autonomija severa Kosova dođe u pitanje.
Šta znači izjava nećemo dozvoliti ukidanje paralelnih institucija?
Pa ja mislim da se to upravo svodi to da se legalizuju te i takve paralelne institucije koje bi onda funkcionisale kao one što funkcionišu u Republici Srpskoj.
Da, ali razlika između Republike Srpske i severa Kosova je što Republika Srpska ima svoje institucije koje se završavaju u Banja Luci, a ove dosežu do Beograda. Zar to ne vodi ka zaključku da oni traže nešto više od Republike Srpske?
E pa, zato oni u stvari pokušavaju da u stvari što više održe taj status koji oni sad dole imaju. To ne znači da oni neće odustati onda kad shvate da Zapad, Evropska unija i Amerika ne žele to da promene.
Šta vi mislite, na što može da pristane Beograd?
Beograd u stvari morat će da ide na tu vrstu autonomije severa koja podrazumeva i integraciju policije i sudstva u kosovske institucije. Sve drugo zapravo narušava taj koncept koji je sad već nekako definisan kada je reč o Balkanu. Mislim da bi svaka podela ili tendencija kao podeli bila okidač za slične procese ne samo u našem najbližem susjedstvu, nego i u samoj Srbiji. Prema tome, to bi bio jedan presedan koji bi narušio sve ono što je do sada urađeno na Balkanu.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose misli da je Beogradu jasno da srpska strana neće uspjeti da izbegne ukidanje paralelnih institucija.
Jasno je da je ukidanje paralelnih institucija postavljeno kao uslov za dalje napredovanje evropskim integracijama, dakle za dobijanje datuma za pregovore. Novina je ovo što je izjavio Dačić, da to baš i nije nešto što je neophodno brzo dobiti, ali nije rekao da ne treba da Srbija odustaje od evropskih integracija. Dakle, na ovaj ili onaj način to će biti tema.
Narednih dana biće zanimljivo pratiti šta će i kako činiti predsjednikov i premijerov kabinet u Beogradu, s obzirom da je najavljeno da će za naredne ključne korake u vezi sa Kosovom vlast tražiti politički konsenzus. Procena je da to neće biti nemoguće postići, jer samo mali broj marginalnih stranaka odbacuje evropsku agendu Srbije, među kojima je i Koštuničina demokratska stranka, čiji su poslanici i ove nedelje uneli dinamiku u sednicu parlamenta, na kojoj su predstavnici vlade, među njima i premijer Ivica Dačić, bili propitivani na razne teme.
Mi smo svih ovih proteklih godina konstantno upozoravali na činjenicu da je evropski put Srbije direktno uslovljen Kosovom. Za razliku od vas, gospodine Dačiću, koji ste pričali su to dva paralelna koloseka koji se ne dodiraju.
Ova vlada nije izdajnička, ali neće ni Srbiju da gura u uzaludno žrtvovanje. Dosta je Srbiji bilo krvi i ratova.
Da ne bi bilo zabune, pitanje je postavio poslanik iz stranke čiji je predsjednik bio prvi čovjek Srbije nakon smene Miloševića. Odgovor ste čuli od prvog bivšeg Miloševićevog saradnike. Zaista su uloge sasvim promenjene. Ali koliko je marginalna Koštuničina stranka, toliko je i stranka Čedomira Jovanovića, koji se ne libi da kaže da je priča o nezavisnom Kosovu davno okončana.
Hoćete razgovore na najvišem nivou? Vođeni su, Dačiću. Pre 5 godina završeni. Vodili ih predsjednik i premijer. Okončani u februaru proglašenjem nezavisnosti Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Priču o protjerivanju srodnih pala u opkoljeno Sarajevo, gdje mu je pod kraj augusta 1995. godine ubijena supruga, haškim je sucima ispričao Sulejman Crnčalo, posljednji ovosedmični svjedok na suđenju Ratku Mladiću. Optuženom komandantu vojske bosanskih Srba zabranjena je komunikacija sa braniteljima u sudnici, kako bi ga se onemogućilo da glasno govori i dobacuje uvrede svjedocima.
Cijela ulica je krvarila. Prisjetio se scene na Markalama svjedok Crnčalo, koji je na kobnu tržnicu 28. kolovoza 95. godine otišao potražiti suprugu Pašu, budući da se nije vraćala kući.
Tam slika nekad neće od mene otići. Centralni dio gdje je granata pala, sve u krvi, od kraja do kraja. Ograda neka ima što je štitila pješake od tramvaja. Na toj ogradi komadi ljudske garderobe, na ulici obući, komadi ljudskog tijela, ona ograda cijela u krvi. Ja izvan sebe samo ono posmatram.
Suprugu nije pronašao na mjestu eksplozije, pa ju je potražio u bolnici. Nažalost, njezino tijelo je već odvezeno u mrtvačnicu. Crnčalo je ispričao kako je prethodno prognan s porodicom spala polovicom 92. godine. Budući da su neki građani nesrpske nacionalnosti ubijeni, svjedok je s predstavnicima Bošnjaka otišao do predsjednika vlade Republike Srpske Nikole Koljevića, koji im je rekao da im ne može garantirati sigurnost. Crnčalo, koji je i sam uhićen i prebijen u policijskoj stanici, prisjetio se kako mu je politički skup Radovana Karadžića dodatno učvrstio odluku o odlasku.
Radovan drži govor na tom skupu i kaže treba napadat svaku muslimansku kuću gdje god da je, tako braniš svoju kuću.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Narednog se mjeseca bira novi glavni revizor Republike Srpske i njegov zamjenik. Tu je funkciju gotovo 13 godina obavljao Boško Čeko, koji je uspostavio entitetsku službu za reviziju. Popularnost je u javnosti stekao kao službenik koji, citiram, hrabro razotkriva nezakonite radnje u trošenju novca poreskih obveznika. Među opozicijom se strahuje da bi za novog revizora mogla biti izabrana politički podobna ličnost, što bi onda značilo opasno rušenje povjerenja u rad institucije za reviziju. Detalje ima Milorad Milojević.
Boško Čeko odlazi sa funkcije glavnog revizora iza sebe ostavljajući više od 600 revizorskih izvještaja o radu institucija Republike Srpske i javnih preduzeća. Mnogi izvještaji su dizali veliku buru, mnoge je boljela glava od obznanjenog, pa se sada s pravom postavlja pitanje da li će i u izboru novog revizora biti držano do nezavisnosti te institucije. Boško Čeko kaže da se potpuno povlači iz revizorske službe, te da ima šta da ostavi svom nasljedniku.
Mislim da ostavljamo jedan uređen sistem, da bude još bolji za njega, ostavljam čak i dio sredstava koje smo mi prilikom našeg rada vršili određene uštede.
Biti na čelu glavne revizije znači biti na jednoj od najuticajnijih funkcija u Republici Srpskoj, ne samo zbog nadležnosti, već i zbog pažnje koju revizorski izvještaje dobiju. Za funkciju glavnog revizora Republike Srpske prijavilo se čak 16 kandidata, što i ne čudi ako se zna da mandat revizora traje 7 godina, a da je plata u visini plate predsjednika Entitetskog ustavnog suda. Ekonomski analitičar Damir Miljević vrlo je skeptičan kada je u pitanju dalji nepristrasan rad revizije.
Mislim da je gospodin Čeko odradio sjajan posao u prethodnim godinama i službu glavne revizije sigurno je na jedan vrlo zavidan nivo. Poznavajući kako se inače vlast ponaša u zadnjih 6-7 godina, nažalost ja mislim da će novi glavni revizor više biti politički podoban nego što će biti stručan.
U opoziciji imaju slično mišljenje, to potkrepljuju činjenicom da se među kandidatima nalazi znatan broj onih koji bi fotelju izvršnoj vlasti zamijenili foteljom glavnog revizora. Član Komisije za izbor glavnog revizora Republike Srpske i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Velimir Sakan.
Sam način izbora glavnog revizora, nažalost, je diskutabilan zato što omogućava da ipak politika ima uticaj više nego struka, jer je u komisiji za utvrđivanje predloga od 5 članova 3 pripadaju skupštinskoj većini.
Član komisije i poslanik SDS-a u Entitetskom parlamentu Zoran Latinović.
U principu je vidljivo na osnovu prispjelih ponuda da ima i pomoćnika ministara iz Ministarstva financija i drugih vladinih službenika, gdje i sam zakon postavlja ograničenja vezano za imenovanje glavnog revizora. Ako bi se neko od tih ljudi izabrao faktički na tu funkciju, 2 godine ne bi mogao ni da vrši reviziju institucija gdje su faktički i trenutno odgovorna lica za sastavljanje financijskih izvještaja. Zato sam ja izrazio nekako i svoje lično opredjeljenje da bi po meni daleko i bolje bilo da se glavni revizor izabere iz reda već postojećih službenika u glavne službe za reviziju u smislu daljeg nastavka jednog nepristrasnog odnosa.
Predsjednik Entitetske narodne skupštine Igor Radojičić tvrdi da vladajući SNSD nema svog favorita.
To bi trebalo biti pod brojem jedan profesionalna osoba. Stranački ljudi i ne ispunjavaju kao stranački ljudi kriterije koji zahtijevaju 10 godina iskustva u konkretnom poslu.
U stručnoj javnosti preovladava mišljenje da bi glavni revizor morao da bude osoba sa jakim stručnim i moralnim kvalitetima, a prije svega i spremna na velike pritiske. Predsjednik Centra za korporativno upravljanje iz Banja Luke, Zoran Babić.
Ulazi se u sve teži i teži period i morat će se što više upravljanje javnim financijama da bude pod lupom i javnosti, nezavisnih institucija, i smatram da bi trebao i gospodin Boško Čeko da se uključi u aktivnost oko izbora.
I Boško Čeko ima poruku za kandidate.
Da sam kandidat mora da zna da ovo profesija, da ne bude trka za glavnog revizora, da ide samo zbog plati, ne znam, ja određene neke privilegije. On mora prije svega da shvati težinu posla i hrabrost posla. Ono što sam radio, određeni pritisci javnosti, medija, pritisci parlamenta, pozicije, opozicije, uvijek ste vi, za sve uvijek nekome mora se polagati račune i da objašnjate za kako ste došli do toga. Ako čovjek to ne može, nije hrabar, ne može da nosi, ne može hrabro da kaže da jeste to je greška, ali vi morate to otkloniti. Pa i ministru, i predsjedniku vlade, i predsjednik republike, znači mora da bude, bez obzira na njegov stav, da izgradi jedan autoritet.
Komisija Narodne skupštine za izbor glavnog revizora 10. oktobra trebala bi obaviti razgovor sa svim kandidatima, nakon čega će rang lista biti dostavljena predsjedniku Republike Srpske, koji potom prijedlog odluke o imenovanju novog glavnog revizora prosljeđuje Entitetskom parlamentu na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izgradnja Pelješkog mosta ponovno je aktualizirana, iako krajnjeg rezultata još nema. No ako pitate stanovnike Neuma, njih muče mnogo važnije brige od toga hoće li biti mosta ili će ostati dvije granice na 2 kilometra. Nebriga bosansko-hercegovačkih vlasti za jedinu svoju priobalnu opštinu, kaže Tina Jelin, traje godinama i rak je rana neumljana.
Industrije nema, tvornice nikakve nema, pogona nikakvoga. Sad što se zaradi za mjesec i pol dana, do dva, to je, moraš preživjeti čitavu godinu.
Čure Mišković jedan je od rijetkih ribara u Neumu. I prije rata je ribario, onako sebi za gušt. Danas od toga živi, jer kaže od turizma se ne može prehraniti porodica. Na pitanje o Pelješkom mostu odmahuje glavom.
Nama domaćim ljudima to ne smeta. Bolje i za nas. I vidjet ćemo prijaviti na Pelješac, na Korčulu, Orebić, svugdje stići.
Takozvanom zaobilaznicom u Neumu i dalje se bave samo političari, dok se suštinski problemi smatraju neumljani i dalje zaobilaze. Živko Matuško, načelnik općine Neum.
Mislim da bi to bilo pogubno da Neumsku općinu presjecat njene najvitalniji dio na dva dijela. Mi smo za autocestu da ide Popovim poljama, o ovim drugim stvarima trebamo razgovarati. Mislim da su to neke političke igre.
Seoskim putem u Bosni i Hercegovini zvanično nazvani magistralni pravac Neum-Stolac stiže se u jedino primorsko mjesto u Bosni i Hercegovini. Devastirani i srušeni objekti u centru grada polno podsjećaju na posljeratne godine. Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika.
Pa ja želim naglasiti, znači, probleme s kojima se mi susrećemo budući da je Neum već totalno izolirano mjesto. Znači, mi nismo nikako povezani sa unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, znači sa našom državom, i mislim da je to jedna velika sramota i za državu i za ljude koji bi trebali raditi na tom pitanju. Druga stvar je, znači, autobusne linije koje nikako nestaju u Neumu, i ajde vi objasnite jednom Francuzu ili Njemcu koji ima Mostar ili Dubrovnik na sat vremena i koji dođe tu i misli da mu autobusi voze svako sat vremena.
No, turistička sezona u Neumu bila je zadovoljavajuća. Zahvaljujući uz ostalo i tradicionalnim sportskim igrama radnika Bosne i Hercegovine, za koje sindikat osigurao jeftin smještaj. U hotelu Zenit zatekli smo komunalce. Jedan od njih, Nihad Memić, kaže:
ovo jeste tradicija, dugogodišnja tradicija, nastavak nekadašnjih komunalnih igara. Tu je splet sportskih igara i radnih disciplina.
Ifet Kujići ove godine svoj odmor proveo u Neumu. Malo toga se promijenilo proteklih godina. Poput većine Neumljana, o Pelješkom mostu ne želi govoriti. Za bosansko-hercegovački turizam, kaže, puno je važnija cesta koja će Bosnu i Hercegovinu konačno uvezati sa Neumom.
Nema veze koridor, neka to bude i put prema Hrvatskoj, ali poseban ovaj dio ako bi se mogao uraditi preko Svitavi. Pak je nekako bolje kad ti kažeš da imaš svoj put na izlaz na more i tako.
Dok se o Neumu proteklih godina uglavnom govori u kontekstu Pelješkog mosta i uvezivanju hrvatskog juga, velike turističke agencije ovo mjesto zaobilaze zbog praktičnih pitanja, na koje nema odgovora. Što i kamo sa osobom koja se razboli? Helikoptera nema, putna komunikacija je loša, dok su troškovi liječenja u Bosni i Hercegovini neuporedivo veći u odnosu na Republiku Hrvatsku. Dok se u Hrvatskoj razmišlja o spuštanju PDV-a na turizam sa 10 na 7%, 17% PDV-a u Bosni i Hercegovini sa lošom prometnom komunikacijom usluge u Neumu dodatno poskupjelo, pa je sve manje konkurentan i sa cijenom. Ivan Lakić, direktor hotela Zenit.
Evo sad u posezoni. Mi moramo dati danas za 8% jeftinije nego na Slanom da bi gost bio u Neumu, a ne bi bio u Slanom. Ali u posljednje vrijeme nije nam baš sve jeftinije. Znate, mi danas imamo nabavne cijene svega prilike u nekom svjetskom trendu. I onda se događa da moramo raditi ko u Švedskoj da bi primali plaću ko u Bangladešu.
Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika.
Pa znači, država mora obratiti pažnju na objekte koji zjape prazni i srušeni u Neumu, jer vi više nikome ne možete prodavati priču da je tu bio rat, jer rat je prošao, ima 20 godina. A vi trenutno imate u Neumu barem 10 objekata koji su u državnom vlasništvu, koji se ne prodaju, koji su na vrhunskim lokacijama, i meni jednostavno nije jasno kome je u interesu da ti objekti stoje takvi u Neumu. Mi se jednostavno trebamo krenuti nekakvim novim stvarima.
Od turizma se u Bosni i Hercegovini ne može živjeti, ali može postati respektabilna grana privrede. No zato je potrebna državna strategija koja će probleme definirati i konačno početi rješavati i ne zaklanjati se iza problema koje, barem za mještane Neuma, nisu prioritet. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sa svega 30% naplate i 50 miliona eura koji se godišnje sliju u kasu od televizijske pretplate, Radio Televizija Srbije nije nikada imala manje para. Nakon nekoliko prijetnji RTS-a da će utužiti naplatiše, u javnosti se otvorila polemika treba li ukinuti pretplatu i vratiti finansiranje kroz budžet, bilježi Milan Nešić.
Sa svega 30% naplate i 50 miliona evra koji se godišnje sliju u kasu RTS-a, naplata televizijske pretplate nikad nije bila manja. Posle nekoliko pretnji RTS-a da će utužiti neplatiše, već neko vreme u javnosti se razmenjuju stavovi treba li vratiti finansiranje RTS-a pod okrilje republičkog budžeta ili promeniti način naplate. Oko 4 evra koliko iznosi pretplata plaća se kroz račun za struju. Iako nezadovoljni kvalitetom programa, Beograđani su ipak među najredovnijim platišama.
Da li plaćate pretplatu u javnom servisu?
A televiziju?
Da. Zašto?
Pa, ako ne platim, oni mi zaračunaju duplo, pa onda bolje da platim.
A da li mislite da program koji oni pripremaju i emituju?
Pa ne valja, ali ima nešto i da je nije loše.
Televizijsku pretplatu? Ne. Plaćam struju ne u dinar, nego u paru. Jednom sam se prešao, platio sam struje malo više nego što je trebalo. Skinuto mi je za javni servis, od tog dana plaćam u dinar.
Kako ne biste platili pretplatu?
Tako.
Plaćam.
Da li ste zadovoljni programom koji oni nude za novac koji plaćate?
Nisam baš.
Tek tako plaćate za nešto čime niste zadovoljni?
Ne, više vidim da su sport.
Pravdavam ljude što ne plaćaju.
Od čega?
Neka plaća vlada, jednako njihova televizija.
Uprkos tome što su problemi sa plaćanjem pretplate aktuelni u posljednje 2-3 godine, to pitanje je tek sada izašlo u prvi plan. U medijima se više puta oglašavao direktor RTS Aleksandar Tijanić. Obelodanio je da naplata nikada nije bila manja, protumačivši to time da deo građana svoje zakonske obaveze tumači kao gest dobre volje. Ta tema bila je na dnevnom redu nedavne sednice parlamenta na kojoj su predstavnici dve vladajuće partije usaglasili stavove o njenom ukidanju. Kao jedan od načina za rješavanje ovog problema pominje se ukidanje pretplate, na što su već reagovala novinarska udruženja u Srbiji zbog strahovanja da će se javni servis vratiti pod kontrolu države. Kao jedan od primjera dobre prakse, predsjednik izvršnog odbora UNS-a Petar Jeremić ističe uvođenje takse na televizijski prijemnik, što se već primjenjuje u nekoliko država.
U našem najbližem okruženju, a i u Evropi, postoji praksa koja funkcioniše. Recimo u susednoj Hrvatskoj mi imamo taksu na televizijski prijemnik koja je praktično kao poreska obaveza i građani su dužni da to plaćaju. Imamo u Turskoj, to funkcioniše na drugi način, naplaćuje se isto preko računa za struju i 1% računa za struju se plaća. Tim ne bi došli u situaciju da imamo nenaplativa potraživanja, jer vi čim platite neki iznos za koji ste zaduženi, 1% elektroprivreda bi automatski prosledila RTS-u.
Iako svestan nezadovoljstva građana kvalitetom programa RTS-a, jedan od autora medijske strategije i profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski ipak ocenjuje da bi eventualno vraćanje finansiranja pod okrilje države bilo opasno.
Ako se pređe ponovo na budžetski način finansiranja, to omogućava uticaj politike, uticaj države na javni servis, pri čemu onda on više ne bi bio javni servis, ali ja želim da podsjetim da Evropa predviđa nekoliko različitih izvora finansiranja za javni servis. To je dakle pre svega pretplata ili taksa, ali to su i komercijalni izvori finansiranja koje RTS već ima, a da bome da i država iz svojih sredstava može da pomogne pogotovo u eri digitalizacije da bi javni servis bio samoodrživ.
Uz pitanje uticaja vladajućih garnitura među osnovnim zamerkama na račun RTS-a jeste kvalitet programa. Prevashodno se radi o besomučnom repriziranju serijskog programa, ali i snimanju novog sumnjivog kvaliteta. Uz to, uprkos tome što bi pretplata trebalo da omogući nezavisnost RTS-a od raznih uticaja, novinarka Nadežda Milenković upozorava da to do sada često nije bio slučaj.
Naravno da je bilo pristrasno, mislim, da se ne zavaravamo, pre svega govorimo o informativnim programima, ali i posjeta predsjednika bivšeg snimanju Selo gori i baba se češlja i ta je legendarna rečenica da je to prava Srbija i da je to, kao što je Koštunica govorio, ko ne razume Guču, ne razume Srbiju, sad ovo je ispalo ko ne razume baba se češlja, ne razume Srbiju i ne voli Srbiju, tako da je to bilo nešto što je možda pokazalo da ima vlast nekakav uticaj na RTS.
Inače, da bi uopšte došlo do ukidanja pretplate ili promjene načina njene naplate, potrebno je izmeniti postojeći zakon. Dosadašnja praksa u zemljama koje su imale problema sa naplaćivanjem uglavnom je prelazak na finansiranje iz budžeta. To se kosi sa preporukama OEBS-a koji je prethodnoj vladi sugerisao da umjesto pretplate uvede taksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je crnogorska vlada pozvala diplomate da provjere biračke spiskove. Nevladini aktivisti komentiraju.
Ono što mogu da iskažem žaljenje jeste da državni organi nisu pozvali domaće nevladine organizacije koje se bave kontrolom izbornog procesa.
Oskarovca Branka Lustiga su novine u Hrvatskoj napale jer je izjavio da ne vjeruje u postojanje Boga koji je dozvolio Auschwitz i Srebrenicu.
A dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći.
Svjetlana Cenić preporučuje biračima u Bosni da razmisle i odgovore si na pitanje.
Kako to da oni koji drže torove, da ne ih ne nazovem drugim imenom, da su oni sve bogatiji, a da je stado sve siromašnije i sve ošišanije i sve sa manje vune?
Mladi Srbi u Gračanici imaju alternativno kulturno okupljalište, široke ponude.
Engleski sam već znao, ali sam dosta napredovo. Naučio sam malo nemački jezik i uopšte druge aktivnosti. Bilo ko može dođe da nauči da crta, da slika, šta god. Svi su dobrodošli.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se na biračkom spisku u Crnoj Gori nalazi preko 14.000 dvojnika i 6.000 umrlih? Jesu li nepravilnosti tolike da bi mogle utjecati na ishod predstojećih izbora? Bile su teme prezentacije koju je za predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih institucija organizirala vlada Crne Gore. Iz Podgorice istim povodom Srđan Janković.
Crnogorski birački spisak je ažuran i nema duplo upisanih birača, a iz biračkog spiska su izbrisani oni građani čija se imena nalaze na spisku umrlih, saopštili su ministri Vujica Lazović i Ivan Brajović nakon prezentacije načina vođenja i ažuriranja biračkih spiskova predstavnicima diplomatskog kora i relevantnih međunarodnih institucija koje prate izborni proces u Crnoj Gori. Vujica Lazović je ocijenio da je crnogorski birački spisak najsređeniji u Evropi, iako ne postoje idealne baze podataka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je provjerilo evidenciju i kartone za svih 14.257 birača i u 14.023 slučajeva je potvrđeno da se radi o osobama sa različitim identitetom. Danas smo dokazali da u centralnom registru stanovništva i u centralnom biračkom spisku nema dva građana koji imaju isti matični broj.
Povod za vladinu prezentaciju ažurnosti su objavljeni rezultati analize biračkog spiska koje je izradila nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, a prema čijim nalazima stoji da preko 14.000 građana ima duple dokumente, te da se u biračkom spisku nalazi 6.000 preminulih. Iz vlade su odbačene te tvrdnje. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je naveo da će birački spisak biti zaključen 3. oktobra, a sve eventualne nepravilnosti otklonjene.
Neodgovorno bi bilo zaista reći da je neki spisak birački 100% tačno. Toga nema ni u jednoj zemlji na svijetu, ali sam siguran da su greške kojima može biti riječi kad je u pitanju evidencije koje vodi državni organi Crne Gore svedene na najmanju moguću mjeru.
Jedan od ključnih argumenata predstavnika vlade na osnovu kojih tvrdi da je birački spisak ažuran je što se do sada ni jedna politička partija nije žalila na neregularnosti. Upitan zbog čega prezentacija ažurnosti biračkog spiska nije organizovana za nevladin sektor koji je izrazio sumnje u regularnost, ministar Lazović je saopštio da je poziv izostao da podaci ne bi bili zloupotrijebljeni.
Ukoliko to budemo radili za nevladin sektor civilno društvo, onda možemo ući u jedan rizik koji se desio prethodnih dana da se lični podaci zloupotrijebe i objave na sajtovima i u dnevnoj štampi.
Komentarišući vladinu prezentaciju diplomatskom koru, u opozicionom demokratskom frontu su očekivali da će vlada i njene institucije koje se bave biračkim spiskovima otkloniti nepravilnosti, a ne ubjeđivati diplomatski kor o ažurnosti biračkog spiska. Jovan Vučurović ocjenjuje da osim što vladajuća koalicija godinama manipuliše domaćom javnošću, danas podvaljuju i stranim diplomatama.
Cijela Crna Gora zna da se koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije od izbora do izbora koristi raznim malverzacijama kako bi opstala na vlasti. Sve te nepravilnosti su evo već decenijama usavršavane u krugu DPS, SDP, MUP, tajna policije.
Prezentacijom načina vođenja i ažuriranja biračkih spiskova koji vlada predstavlja diplomatskom koru i međunarodnim institucijama koje prate izbore u Crnoj Gori, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović tumači kao vladinu namjeru da zaštiti regularnost izbornog procesa i spriječi dovođenje u pitanje legitimnosti i legalnosti predstojećih izbora.
Ja ovo prije svega vidim kao borbu za, na neki način, zaštitu legitimiteta izbornog procesa, prije svega kao, da kažem, neki potezi da se eventualno spriječi dovođenje u pitanje legitimiteta izbornog procesa. Međunarodnu zajednicu vlasti vide prije svega kao nekoga ko može u smislu procjene legitimiteta izbornog procesa biti ključni arbitar da li je proces bio prihvatljiv ili nije. Na kraju svjedoci smo u sličnim slučajima međunarodni faktor u regionu je bio ključni faktor koji je odlučivao da li su izbori legalni, legitimni i da li treba da budu ponovljeni.
U međuvremenu se povodom dosadašnjeg toka izbora oglasio i OEBS, koji je saopštio da do sad nisu prijavljeni slučajevi krivičnih radnji i kršenja u toku izborne kampanje. U izvještaju se navodi da je kampanja počela negativnim tonom i oštrim ličnim napadima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao po pravilu, uoči svakih izbora u Bosni aktualizira se pitanje žena u politici i pitanje potrošnje tuđeg novca. Koliko su ljudi sami krivi što se stvari ponavljaju, a ne popravljaju, razgovarala je naša saradnica Željka Mihaljević s ekonomskom analitičarkom Svetlanom Cenić.
Zašto ih nema više u politici? Prvo zato što je prljav posao. Ekonomsko snaženje žena je po meni na prvom mjestu. Ono žena što se opredeljuje u politiku, sem časnih izuzetaka, opredeljuje po jednoj matrici. Treba slušati vođu, treba biti sa vođom dobro, čuti, pričaj njegovu priču, budi njegov odraz i to su naše najčešće žene prepoznatljive u politici.
Kazali ste isto tako da ne vidite zašto i zbog čega se ovakvi slogani plasiraju u javnost vezano za, eto, to je jedan razlog zašto glasovati za ženu, pa žene zakuhajmo izbore, ma dobro zakuhajmo izbore, ali bez kuhače, možemo li kuhati na drugi način?
Pa to sam rekla i tokom prošlih izbora, da se ja ne slažem s tom pregačom, kuvačom i sa maramom na glavi, jer mislim da su žene prvo u mnogo boljem izdanju nego što je pregača kuvača i da za mene kuhanje je aktivnost kao i pranje zuba. To nešto radite, ali o tome ne pričate, jer ako ćemo žene vezivati pregaču, zašto su nam uvijek najbolji kuvari muškarci u restoranima, nisu žene? Evo da počnemo tog pomalo banalnog primjera. Jer na taj način smeštamo ženu u kuhinji i kao sad ona će iz kuhinje da dejstvuje. Mislim da su žene mnogo lepše, mnogo doteranije od te pregače kuvače i ne želim baš da to bude slika žene iz Bosne i Hercegovine koju ćemo mi postati.
A da idemo na ovaj drugi problem. Ko to šiša ovce u Bosni i Hercegovini, da ne kažemo građane?
Prvo, građani ako jednostavno pristaju da bleje, a ne da budu individue i da traže svoja prava, neće im niko ništa ni dati. Šišaju nas oni koji su prepoznali ovce, koje se ne interesuju kad se donosi proračun, kakva je struktura proračuna, šta su prihodi, šta rashodi. Ne kažem ja da svako treba da bude ekspert, ali je jasno tamo piše izdvajanje za to, pa prihod je taj, znači trebali bi da se baš zainteresuju za ono što je njihov problem konkretno. I druga stvar, mnogo novca nestaje u Bosni i Hercegovini, a da niko ne pita u čijim je džepovima i da niko ne diže glas. Zašto, ako smo svedeni na nacionalne torove, kako to da oni koji drže torove, da ne ih ne nazovem drugim imenom, kako to da su oni sve bogatiji, a da je stado sve siromašnije i sve ošišanije i sve sa manje vune? Nešto tu nije u redu. Mislim da je bitno da na izborima počnu da pitaju za pare, jer samo punog novčanika vi možete grlato braniti svoje dostojanstvo, svoju moć, svoju individu, svoje ja. Siromašnog ne pita niko ništa.
I lijek je?
Lijek je pitati gdje su moje pare. Lijek je tražiti svoja prava, interesovati se za svoja prava, interesovati se gdje novac odlazi. Jedini je to lik. Hiljadu puta ističujem onu našu poslovicu: dete dok ne zaplače, majka si se ne daje. Dok vi ne tražite nešto i ne pitate, neće vam se ni dati i nećete dobiti ni odgovor. Znate, bubašvaba bez mozga može da izdrži 9 dana, bez glave bubašvaba može da izdrži 9 dana ugiba od gladi. Samo ovde izgleda prosječan stanovnik BiH 20 godina živi bez glave i da pritom ne pita ni gde su mu pare, ni gde mu je mozak.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Može li još itko povjerovati da se djeci zabrani gledanje filma o holokaustu, čak 70-ak godina nakon što se istrebljenje Židova i desilo? E, upravo to se dogodilo u Hrvatskoj, gdje je Oskarovac Branko Lustig spriječeno s novcima iz Knina ispričati svoju životnu priču. Slušate Enisa Zebića.
Bojkot u neizravnoj organizaciji ravnatelja osnovnih škola i uz naknadnu potporu kninske gradonačelnice. Eto, to se dogodilo dvostrukom Oskarovcu, Hrvatu židovskog podrijetla i samom žrtvi holokausta Branku Lustigu u Kninu, gdje je u sklopu turneje po hrvatskim gradovima došao poučavati osnovnoškolce o holokaustu. Nakon što je u Zadru prikazao film o životu židovskog dječaka koji će stradati u Auschwitzu, jedna je učiteljica kazala kako je zasmetalo dječakovo razmišljanje u filmu, gdje on kroz zatvorske rešetke gleda prekrasnu baroknu crkvu i pita se kako to da su oni koji su izgradili ubijali ljude od križarskih ratova do danas, i kazala da kršćani nisu ubijali. O tome Branko Lustig za naš radio kaže:
na to sam je rekao, ja se s vama slažem, kršćani nisu ubijali Židove, ali kršćanski ratnici su već u križarskim ratovima ubijali muslimane i slično. Što je čovjek je čovjek, svejedno da li je Židov, musliman, pravoslavan ili katolik.
Tada je dodao i kako za njega Bog ne postoji, jer da postoji, ne bi dopustio ni holokaust, niti Srebrenicu.
Odmah Slobodna Dalmacija i ostale novine su me napali, zašto sam to rekao, a dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, na projekciju i na predavanje nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći. Duboko povrijeđeni, napustili smo Knin. Ovo je sad četvrta godina što hodam po Hrvatskoj i učim djecu što je holokaust. To mi se prvi put dogodilo.
Bojkot je u neizravnoj organizaciji ravnatelja dviju kninskih osnovnih škola. Naime, ravnatelji tih škola nisu ništa izrijekom zabranili, nego su samo rekli da škola neće organizirati posjet filmu, nego da se može ići individualno, iako se projekcija održava u vrijeme nastave. Rezultat, došlo je troje djece i par učitelja koji su odmah i otišli, da ih neko ne vidi, prepričava nam Lustig. Dodatnu težinu svemu daje izjava kninske HDZ-ove gradonačelnice Josipe Rimac, koja je kazala da ona nije nadležna za školstvo, ali da, citiramo, kao gradonačelnica i katolkinja ne podržava prikazivanje nečega što govori protiv katoličke vjere, pogotovo u školi u kojoj su većinski katolička djeca. Inače, resorno ministarstvo je temeljem mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje dalo neobavezujuću preporuku za film. Kako objašnjavaju u ministarstvu, stvar je školskih ravnatelja hoće li film prikazivati ili ne. Preporuka agencije govori da film govori o holokaustu na način koji je pristupačan djeci, ali u isto vrijeme upozorava da djecu treba pripremiti na sadržaj filma, projekciju organizirati uz prisutnost stručnjaka i nakon filma obavezno razgovarati sa djecom. Lustig od kampanje ne odustaje i sljedeći mjesec odlazi u Dubrovnik. Čini se da se Hrvatska sasvim dobro uklapa u svjetski trend netolerancije, kaže tim povodom za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Moje dojam da smo mi zapravo dobili čistu repliku ovog slučaja Tuši Rajoć u Rusiji i ovog filma Nevinost muslimana. Mi se volimo rugati tim muslimanima da divlje reagiraju na osnovne umjetničke slobode i slobode izražavanja i tako dalje. Volimo se rugati Rusima na istu tu temu, a zapravo smo potpuno isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pratite Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo priču o tome kako su se obogatili srbijanski multimilioneri, te što mladi Srbi na Kosovu mogu naći u alternativnim kulturnim centrima. Srbija ima 90 multimilionera, čije se bogatstvo procjenjuje na 11 milijardi dolara, navodi se u World Ultra Wealth Reportu. Srbija se po tom kriteriju nalazi na 29. mjestu od ukupno 45 evropskih zemalja. Iza je Hrvatske, ali je ispred Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kako su zaradili te pare, istraživao je Zoran Glavonjić.
Srbija se po broju bogataša nalazi na 29. mjestu od ukupno 45 evropskih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je ova zemlja skromnog privrednog potencijala tako visoko jer je tranzicija izrodila sve više bogatih.
Jedan od problema koji je kreirala, stvorila više siromaha, ali više i bogatih. To samo znači da je zemlja velike polarizacije između bogatih i siromašnih. Bilo bi jako važno vidjeti da li će se broj bogataša smanjiti sa tako velikim obećanjima da će se istražiti korupcija.
Na listi srpskih milionera nalaze se isključivo osobe čije neto bogatstvo je veće od 30 miliona dolara, koje je utvrđeno na osnovu obračuna akcija u preduzećima, stambenih i investicionih jedinica, umjetničkih zbirki, aviona, gotovine i ostale imovine. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da veruju da znaju ko su najveći bogataši u Srbiji.
To su ti uglavnom političari, imaju kola, kuću, stan, a kradu od države.
Bahato, kako bi se ponašali bogataši? Putuju na mora, po stranim zemljama, svugde. Ja nisam išla nigde.
Ovde kod nas bogataš misli se na tajkune, ljudi koji imaju velike firme, skupe automobile i oni se kreću u zatvorenim krugovima.
Sad ne znamo, ne poznajemo ni jednog.
Viđemo ih i po ulicama, po Beogradu.
Imaju lepo iPod i neke stvari.
Kabrioleti, jahte, na primjer.
Sve plaćeno. Nađe ženu na ulici, plati je, povede sa sobom. Živi čovjek život.
Ja bi mijenjali svoj život za bogataški život?
Ne bi. Svi bi me odmah skočili na mene zbog para i na
glavu u torbi.
Mnogo novca i mnogo brige.
Danas je u Srbiji čak 30 multimilionera manje nego pre godinu dana, jer ih je tada bilo 120 sa procenjenim bogatstvom od 15 milijardi dolara. Neki od najbogatijih ljudi u Srbiji koji su poznati javnosti su trgovinski lider Miroslav Mišković, kralj posuđa Filip Cepter, porodica biznismena Bogoljuba Karića, trgovac metalima Zoran Drakulić, investitor Petar Matić, trgovac električnom energijom Vuk Hamović, privrednik Milan Beko, vlasnik nekoliko fabrika prehrambenih proizvoda Predrag Ranković, proizvođač šećera Miodrag Kostić, uvoznik svetskih odjevnih brendova Milija Babović, kao i medijski magnat Željko Mitrović. Sociolog Ratko Božović kaže da najveći broj bogatih u Srbiji ipak živi u senci i da su oni o čijim dogodovštinama i raskošnom životu građani čitaju u žutoj štampi ili u tekstovima u kojima se vezuju za razne poslovne afere, ipak samo kap u moru većine, čiji kapital je basnoslovan.
Su ljudi posebno kova, to nisu ljudi koji imaju empatiju za one koji pate u nevolji siromaštva i bede. Oni se skrivaju ili zbog nečije savesti ili zbog opasnosti da budu u javnom polju. Znači da oni imaju neku strategiju skrivanja. To je verovatno deo onog njihovog stila koji je nastao u komunikaciji sa vlašću kad su u stvari uz pomoć vlasti dobijali prednosti odnosno na druge u onome što je konačno bogaćenje.
Ekonomista Ana Jolović ističe da Srbija svakako nije zemlja bogatih, ali da je važno da, kao i svaka druga država, ima svoje bogataše.
Zašto ne? Onda imate domaći investitori, ne morate stalno tragati za stranim investitorima. Ono što Srbiju mnogo više boli je ta konstantna priča o tajkunima i o činjenici da li je taj novac stečen legalno i nelegalno. Ako je to slučaj, onda je to slučaj za policiju i tužilaštvo. Ako to nije slučaj, onda znate, nemate kapitalizam bez kapitalista. Mi treba samo se zapitamo zašto ti ljudi ne ulažu više u Srbiju i zašto ne otvaraju više radnih mjesta.
Javna slika srpskog bogataša je prilično jednostavna, nasmejana lica i statusni simboli kao što su luksuzni automobili, avioni, najskuplja odela i satovi, dok je ono najozbiljnije u nekim slučajevima često sakriveno od očiju javnosti, firme na treća lica i hektari najboljeg poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvu. Sociolog Ratko Božović nada se da će priča o srpskim milionerima jednog dana biti ispričana do kraja.
Imamo problem sa istinom, da mi u stvari i ne znamo ništa više nego da ih ne poznajemo i da ne znamo šta oni čine nama, jer se ta istina o njima nije ni htjela iskazati do kraja. Jer su oni neprekidno bili u političkom polju nečiji i zaštićeni od nekoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije pripada novim generacijama sa Balkana, kako onima koji su ostali živjeti u domovini, tako i onima koji su novi dom našli u nekim drugim krajevima svijeta. Kako komuniciraju ti mladi ljudi? Imaju li zajedničkih tema, razmišljanja i stavova? Čućete od Maje Nikolić.
Vernesa Reihan u Švedsku je otišla još 1993. godine. Od tada živi u Stockholmu. Imala je najbolje uvjete školovanja, a odmah nakon završenog studija i posao. Za naš program ispričala je da su mladi Bosanci i Hercegovci po svojoj kreativnosti i sposobnosti u Švedskoj daleko dogurali. Vernesa ovih dana boravi u Tuzli. Želi pomoći ovdašnjim mladim ljudima da odu u Švedsku, ponesu kapital znanja, ostanu nekoliko mjeseci i onda stečeno iskustvo prenesu u Bosnu i Hercegovinu.
Znači, bosansko-hercegovačka dijaspora koja je jako zapažena i mi jako dobro kotiramo i ona je koja ima ambicije i koja želi da se obrazuje dalje, recimo postoji ekonomska potpora, znači uopšte nikad ekonomija nije problem za onoga ko želi da ide dalje i da se razvija. Ja radim kao biznis menedžer pri Štokom komuni, imam jako dobar posao, znači moja ambicioznost se prepoznala.
Za razliku od BiH, mladima u Švedskoj potrebno je jedino znanje, ideje i kreativnost. Priča nam iz vlastitog iskustva Armin Hadžić.
Sam društveni sistem u smislu školovanja, mogućnosti da većina stvari ne košta ništa, u stvari omogućava ljudima da mogu raditi ono što žele, ulagati u onu vrstu obrazovanja ili posla kojim se žele baviti. I to je možda ipak najbitnije, jer opet ono sam, čime sam čovjek želi da se bavi, može da se bavi.
Za ideje i kreativnost ovdje ih nitko ne pita, za ocjene u indeksu također. Jedina važna činjenica za njih je danas tko im je otac, stric ili kojoj političkoj stranci pripadaju. Tuzlanka Aida Jusić.
Žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i se otišla. Mogla sam, što nisam htjela da odim odavde. Sad mi je žao. Sad sebe krivim kao to jedan veliki nedostatak. A sljedeć, mislim sad, prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem. Znači, u braku sam 8 godina. Čekaš da je poslovno neodređeno da planiraš i porodicu, da planiraš i rađa djecu, ali to je nemoguće. Kao primaju nas na 4 mjeseca probnog rada. U ta 4 mjeseca probnog rada ne znam da neko, da on može se i otići na bolovanje. Da li će se neko u sud otići na bolovanje. Stvarno su nas doveli na jedno dno.
Ivana Antić iz Tuzle već 10 godina radi s mladima u nevladinom sektoru. Kaže, ideja i pameti na sve strane. Podrške mladima nijotkuda.
Radim u nevladinom sektoru već, ne znam, 10 godina otprilike. Ima dosta ideja, dosta ideja za razne projekte. Sad, kako prolaze ti projekti, odnosno kako nailaze na neku podršku, nisam imala baš pozitivno iskustvo. Sama činjenica je da mi imamo toliko mladih intelektualaca koji odlaze, koji bi mogli doprinijeti Bosni i Hercegovini u razvitku same zemlje, da oni odlaze odavde, da idu negdje drugo, da prihvataju poslove koje su nižeg ranga, onaj, naspram njihovog školovanja i raznih mogućnosti, dosta je poražavajuća činjenica.
No mladi koji su otišli davno u Švedsku željeli bi se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, kaže nam Emina Krzović, šefica odjeljenja za dobrovoljni povratak gradske uprave grada Štokholma.
Mi imamo strašno veliki broj klijenata u Švedskoj, Bosanaca i Hercegovaca koji žele se vratiti u svoju zemlju. Ne samo oni koji hoće se vratiti, nego oni koji hoće da prinesu svojim znanjem, investicijama i novcem. Mislim da su to u stvari najsigurnije investicije za Bosnu i Hercegovinu.
Šta ih sprečava da se vrate?
Otprilike slične stvari koje sprečavaju i vama ovdje da pokrenete i ostavite jedan vrlo dobar i lijep život. Dijaspora se često osjeća zaobiđena u mnogim stvarima, iako njihovo srce i njihovo opredjeljenje je definitivno orijentisano prema Bosni i Hercegovini.
S obzirom da ovaj podatak da se mnogi žele vratiti i ovdje investirati zvuči dosta optimistično, pokucali smo i na vrata načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću i pitali ga zašto se ne ruše proceduralne barijere.
Samo je potrebno da se povežemo, da dogovorimo sinergiju i sa švedskom vladom, a da se ovdje sretnu ti mladi ljudi i naprave svoju sinergiju, da imamo jednu mrežu.
Zašto se mladi odlučuju na inozemstvo i to ono preko oceansko, dovoljno govori činjenica da jedan kanadski grad Calgary, veličine Tuzlanskog kantona, u ovom trenutku ima 46.000 oglasa za posao. U Bosni i Hercegovini toliko oglasa nije bilo ni posljednjih 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi Srbi u Gračanici na Kosovu zadovoljni su ponudom koju im pruža Alternativni kulturni centar. Posjetila ih je naša reporterka Amra Zajneli i zabilježila.
Centar za mir i toleranciju u Gračanici kod Prištine, opštini gde živi većinsko srpsko stanovništvo, prošle godine pokrenuo alternativni kulturni centar u kojem se mladima iz ove opštine, ali i dalje, pruža mogućnost za druženje, učenje i zabavu. Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju u izjavi za naš program kaže da je centar otvoren radi stvaranja nove realnosti u kojem mladi mogu da se druže, nauče, upoznaju radove drugih umetnika, ali i da se upoznaju sa samim pojmom kulturnog stvaralaštva. Onda ode da su u ovom centru svaki nedelje održava po jedna kulturna aktivnost.
Svako mesto ima potrebu za mlade i za ispoljavanje kreativnosti mladih. Tako da, nezavisno od lokacije, potreba postoji, potreba koja treba da se ispuni nekako. Osim izložbenog prostora koji koristimo za te kulturne aktivnosti, ovaj centar je opet i živo mesto u kome se dešava aktivnost. Eto, istovremeno čujete i vežbu jednog od dva lokalna benda koji koristi prostor za vežbe.
Maksimović ističe da je postojanje ovakvog centra od izuzetne važnosti za Gračanicu i za mlade.
Veći deo posetioca ili naši posetioca koji korisnika centra su raseljena lica iz gradova koje su naše privremeni smeštaje u Gračanici. Verovatno i na neki način nedostaje taj urbani duh koji su naši ovde. Smeta uspio da stvorimo ovde. Mada imamo i lokalnih posetioca, lokalne dece, ali to je opet publika koju nismo dobili našim dolaskom ovde, nego publika koju negujemo, odgajamo i stvaramo.
Konrad Kojdner je volonter iz Nemačke koji odlučuje da naredni 11 meseci provede u Gračanici u ovom centru. On očekuje da će steći prijatelje, naučiti srpski i napredovati u umetnosti. Mislio sam da je zemlja jako siromašna, jeste da nije razvijena, ali mislim da je jako lepo. Ljudi u centru su veoma otvoreni. Juče su me poveli na obližnjem jezeru gde smo se družili. U centru dolaze jako talentovani ljudi od kojih mogu mnogo toga da naučim. Želim da naučim srpski jezik, da steknem više iskustva iz umetnosti, steknem prijatelje. To je glavni cilj zašto sam odlučio da dođem ovde, kazao Kojner za naš program. Maja Marković, 16-godišnjakinja iz Badovca, kod Gračanice, redovno prisustvuje radionicama koje se održavaju u centru, a posebno na onim koje su u vezi fotografije.
Evo sada su otvorili ovaj alternativni centar i samo tu možemo da dolazimo, nigdje ne možemo da ispoljimo svoje talente ili nešto slično. Imamo uzan prostor, škola, kuća, kuća, škola. Ponekad izađemo i to je to. Ovde u alternativnom kulturnom centru dolazim kada imamo neke radionice i naučila sam dosta toga. Imali smo izložbe, stalno sam ovde, dolazim na izložbe, čak tu imamo i biblioteku. I lepo se osjećam tu, to je kao moja druga kuća. To su mi drugari svi od ozgo.
Da je centar od koristi za mlade ističe i Marko Jančetević iz Kosovog polja, koji trenutno živi u selu Livađe, 8 km od Gračanice.
Za mene lično znači dosta, napredovao sam u jezicima, naučio sam, engleski sam već znao, ali sam dosta napredovao, naučio sam malo nemački jezik i pokrenulo se interesovanje za muziku, počeo sam da sviram bubnjeve u rock bandu i polako napredujemo. I uopšte druge aktivnosti, bilo ko može dođe da nauči da crta, da slika, šta god. Svi su dobrodošli, mnoga deca su dolazila i naučila, mnogi su i upisali akademiju nakon što su naučili osnove crtanja ili slikanja.
Marko dodaje da su problemi mladi brojni, ali pokretanjem projekata kao što je Alternativni kulturni centar dokaze da se o mladima ipak neko koliko toliko brine.
Osnovni problemi su bili ti što su mladi iz kuće u kafanu, iz kafane za kompjuter i to je bilo sve. Međutim, pokrenulo se recimo kao što je Alternativni kulturni centar gde mladi mogu da dođu da nauče nešto, to jest da malo izađu iz kafića i tako to.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.